kendo. Takže jestli jsem to dobře pochopil a taky slyšel, to dnešní téma je nadepsané otázkou a ta zní, jak nás Bůh vede. No a já bych na to nejraději odpověděl krátce, to bych taky rád věděl. Zároveň v té... Někdy je jednodušší říct, jak nás Bůh nevede. A to si troufnu taky použít a řeknu, nebo si použiju takové přirovnání, že Bůh nás nevede jako loutky, že by takhle ovládal každý pohyb, každou ruku, každou nohu nějakým špagátkem. Nevede nás za ruku. Jak nás teda vede? No, k tomu potřebuje určitou naší spolupráci, nějakou moji aktivitu taky. Tomáš vždycky říká vtip, tak já řeknu taky takový, když dovolíte, na začátek. Vypráví, že ten nějaký chlapík potřeboval peníze, ne proto, že bych šel do hospody, ale opravdu potřeboval. A tak se rozhodl, že zkusí loterii. A modlil se k Bohu, prosil Pána Boha, aby mu to teda nějak pomohl vyhrát. A Pán Bůh mu to slíbil. No pak byl los, nebo to ten tah, že jo, a on nevyhrál nic, ani úplně to poslední pořadí. No tak běžel k Pánu Bohu a vyčítal mu to, možná mu i trošku nadával a Bůh říkal, no ale jak jsem to měl člověče udělat, musíš si koupit los, jinak to nejde. Jo, takže něco ten vtip říká, kromě toho, že jsme se pousmáli, člověk tomu nějak jako musí jít naproti. Musí něco taky pro to udělat, aby mu ten Pán Bůh mohl pomoci nebo ho třeba někam dovést. Takže to boží vedení, to, že nás Pán Bůh nějak vede nebo snad lépe doprovází, předpokládá nějakou dispozici nebo nějaký můj vnitřní postoj. A to teda znamená, že mě ten Pán Bůh není lhostejný, že jsem vůči tomu, co říká, vůči těm možnostem, který třeba nabídne, jaksi otevřený, že o tom, co řeším, co musím rozhodnout, kam vykročit, použijeme-li ten obraz vedení, že o tom vážně přemýšlím, že to není jenom nějaký takový chvilkový vrtoch, a že mu taky důvěřuji, že tu radost, teda radu, nebo pomoc, nebo doprovázení z jeho strany, mohu zakusit. Bůh slibuje, že povede toho, kdo s ním chce jít, kdo ho považuje za užitečného průvodce. Když bych ocitoval Bibli, tak zrovna Žalm 32. říká, to říká tedy Bůh, Hospodin. Člověče, dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit a spočine na tobě moje oko. Ne, že by mě kontrolovalo a špízovalo jako špion, ale aby vědělo o mně, kam jdu a kam se vydávám. A když bychom přešli do Nového zákona, tak Ježíš používá takový obraz venkovský, jak je jeho zvykem, a říká o sobě, že je dobrý pastýř, který se stará o nás jako o své ovečky. A říká tam v Janově evangeliu, volám své ovce, volám je jménem a vodím je. Kráčím před nimi a ovce jdou za mnou, protože znají můj hlas. Tam, myslím, to podobenství to dobře připomíná. Já znám nebo chci slyšet Boží hlas, stojím o to. A potom mohu teda taky nějak spoléhat nebo doufat v jeho vedení. Někdy se říká, že Bůh má s každým člověkem určitý plán. Nebo kdybychom to řekli snad lépe, pozitivně, takže každého člověka zve k nějakému úkolu, k nějaké práci, zve ho do nějakého životního poslání a to takové, které je úměrné jeho schopnostem, nechce po něm nemožnosti. Někdo je na to, někdo je na ono A Pánu Bohu záleží na tom, abychom třeba ten čas, který máme, ty svoje dary, svoje energie využili rozumně. Takže v tomhletom smyslu má pro nás určitý plán, určitou nabídku. Svatý Pavel říká v listě Efezanům, jsme přece Boží dílo. V Kristu Ježíši jsme stvořeni k tomu, abychom konali dobro, které nám Bůh připravil. Tak takhle to vidí svatý Pavel. Zdůrazňuje tady to, že Kristus je jako s námi také přítomen, protože po tomhle světě chodil a vlastně taky přišel proto, aby vykonal určité dílo, které po něm chce jeho otec. Dovolím si jednu epizodu nebo aktualizaci. A tamhle koukám na hodinky, ale oni se neposouvají. Ty zelený. Tak jo, už to budu mít tady. Tady to bude. Musíme to nahlásit vedoucím vrtule, že jim nejdou hodiny. Jeden teď už bývalý středoškolský učitel, který učil na gymnáziu, kde si napsal takovou vzpomínku na tyhle léta nebo úvahu. A říká, rád vzpomínám na ty roky vyučování na gymnáziu, kdy za mnou chodili studenti maturitních ročníků a ptali se, jak máme poznat, kterou vysokou školu pro mě Bůh připravil. Tak, asi to byli. Ten kolega, teda, který mi to vyprávěl, nebo je to můj kamarád, ten je věřící, je to křesťan. A pravděpodobně za ním také chodili studenti, kteří v Boha věřili. A ta otázka je pochopitelná. Ta nabídka, co dělat po maturitě, je velmi široká, zvlášť, že je to na gymnáziu. Co si teda mám vybrat? A pan farář třeba tomu studentovi řekl, no, musíš plnit Boží vůli, nebo musíš poznat tvůj plán. Tak je to tak řečeno hodně spirituálně. A ten student nebo studentka říká, no tak co teda pro mě Bůh připravil? Ten můj kamarád pokračuje. Představa mých studentů byla taková, že z nabídky stovek vysokých škol, které jsou v celé Evropě třeba, je právě jedna jediná pro mě určená, jak si od začátku světa, od zrození světa je tam ten Boží plán, že právě tato vysoká škola bude pro mě. A já to mám třeba ve chvíli tiché modlitby nebo v mnoha chvílích modlitby prostě poznat. Nějak se mi to má rozsvítit. Někde je již červenou tuškou vyznačena ta vysoká škola v tom nebeském plánu mého života a jde vlastně jen o to, jak tento Boží úmysl poznat. Správně se modlit o to světlo. Tak to možná takhle trošku připomíná nějaké řešení složitého početního úkolu nebo matematického nebo nějaký rébus. Já prostě musím na to řešení přijít, to řešení tam někde je, je složité a když na to přijdu, tak to bude ono. A já to chápu, mladý člověk to chce mít takhle jako jasný. Jasný, bez nějakých pochybností. Jak to teda je? Říká ten můj kamarád, já jsem se tomu nesmál. Studenty jsem chápal, ale laskavě jsem je upozorňoval, že to jsou oni, kdo se nakonec budou muset rozhodnout. Podle svého upřímného vědomí, podle svých těch informací, co měli, podle svého svědomí, kde člověk jako vnímá, jaké má dary a co by mu mohlo sedět. A Bůh potom požehná jejich rozhodnutí i té vysoké škole, na kterou budou studovat a Bůh nám také, nebo jim, pomůže na zodpovědnost za to rozhodnutí, když pak třeba přijdou pochybnosti a tak. Tak je to, myslím, takový příklad ze života, ale pochopitelný a zároveň názorný. Přesto zkušenost křesťanů před námi nabízí určité konkrétní rady, nebo řekněme, některé zkušenosti, které se řekněme, osvědčily, nebo které se můžou i doporučit, když teda člověk stojí před nějakým rozhodnutím a ptá se, jak jít dál. Jak mě teda Bůh povede? Někdo třeba říká, vezmu Bibli, pomodlím se k Duchu Svatému, takhle ji otevřu, takhle ukážu prstem a tam je napsáno, co mám dělat. Neříkám, že to někdy nefunguje. V nějakých životních událostech, třeba nebo povídkách se to stává a já bych se tomu nesmál. Ale zároveň si myslím, že to tak jako jednoduché vždycky není. Že texty písma, to, co Bible obsahuje, mohou odpovídat i na mé konkrétní životní situace, ale spíše tak, že si jaksi navyknu Bibli číst s určitou pravidelností, že se s těmi texty, třeba hlavně z Evangelií, trošku s kamarádím, prakticky třeba tak, že si přečtu v týdnu ten úryvek, který se bude číst v neděli nebo podle jiného klíče, a že si najdu třeba občas chvíli, kdy třeba si sednu a přečtu si to třikrát, čtyřikrát a budu o tom chvílečku přemýšlet. Nejde o to si to zapamatovat nebo učit se ty úryvky na spaměť, ale opravdu se s tím textem jako trochu zkamarádit. A pak se třeba i někdy stane, že to zaslechnu někde při bohoslužbě a řeknu si, hele, to je to, co jsem zrovna teď ve své situaci potřeboval slyšet. Bůh, to jsem možná měl říct hned na prvním místě, vede svým svatým duchem. Ježíš říká sám, když se loučí se svými učedníky, než od nich odešel do nebe, jednoduše řečeno, že pošle svého ducha, aby je učil a připomínal jim všechno, co Ježíš jako řekl. Má to takovou logiku, že jo? Protože když něco slyšeli poprvé ti Ježíšovi žáci, tak to bylo v nějakém kontextu, v nějaké náladě, v nějaké situaci. A když se ten kontext změnil, tak už jim to třeba zapadlo a Duch Svatý připomíná. Kdybychom otevřeli Skutky apoštolů, je to myslím 7. kapitola, 16. Tak tam se popisuje cesta, kterou apoštol Pavel ještě se svými pomocníky absolvoval po Malé Asii, když to teda zařadím nějak zeměpisně, tak vlastně po dnešním Turecku, a postupovali směrem na západ, až přišli na hranici, na břeh moře. A Pavel tam říká, že byl přesvědčený, že když teda to nejde dál, tak udělají takhle vlevo v bok a půjdou po tom mořském pobřeží na jih, dolů. A on říká, ale Duch Svatý nám v tom zabránil. A dodává, že potom v noci měl sen a že k němu mluvil nějaký Makedoňan. A říkal mu, přeplav se k nám, chceme taky slyšet slova o Kristu. A Makedonie už je v Evropě, takže oni se přeplavili přes, to bylo trošku na jihu, takže jako už na sever Řecka, a takhle vlastně se Pavel poprvé dostal do Evropy. Můžeme tedy někdy zaslechnout hlas Božího ducha. Někdy třeba lidé řeknou, měl jsem v sobě takový neklid, pořád mi něco říkalo, běž tam, nebo zavolej tam. Možná to takhle někdy zafunguje, možná tu zkušenost máte i takovou. Potom bychom za třetí neměli přeskočit zdravý lidský rozum, protože když se člověk stane křesťanem, tak to neznamená, že přestane používat svůj rozum. Když někdo řekne na otázku, co budeš dělat zítra, nebo jak se rozhodneš, jak dá Pán, vypadá to jako projev víry, ale taky to může být projev lenosti nebo pasivity. Žalm 32 říká, nebuďte jako kůň nebo mezek, bez rozumu. Koně nebo meska zdobí ohlávka a uzda, jinak je u sebe neudržíš, ale ty nebuď jako kůň či mezek, bez rozumu. To znamená přemýšlej. Protože to, co je proti zdravému rozumu, to není od Boha. Nabízí se také rada moudrých. V knize Přísloví se třeba říká, jenom pošetilci se zdá, že je jeho cesta jasná a přímá. Kdežto, kdo poslouchá rady druhých, ten je moudrý. Dneska bychom možná řekli, že potřebujeme někdy tu zpětnou vazbu, nějakou korekci k té své nastoupené cestě, že mi třeba přátelé nebo třeba kolegové mohou říct, hele, tohle bych radši takhle, nebo tohle se mně nezdá. Řekl bych, že když stojím zas před nějakým rozhodnutím, tak se můžu pomodlit, to určitě, a pak můžu jít za někým, komu věřím, kdo je moudrý, kdo mě zná, a říct si mu, poslyš, tohle třeba řeším, co na to říkáš ty, nebo jak bys to viděl. No, a potom zkušenost křesťanů je i taková, že někdy Bůh promlouvá skrze okolnosti. Pavel třeba říká, rozhodl jsem se, že v Efezu, apoštol Pavel, v Efezu zůstanu až do letnic, protože se mi tady náhle otevřela veliká a nadějná příležitost, jak hlásat Krista. Někdy se stává, že to boží vedení takhle v těch událostech rozeznáme až zpětně. Někdy je to tak, že mi to opravdu bleskne, že se něco odehraje, něco se otevře, nějaká možnost a je to pro mě berlička nebo ukazatel. Někdy můžou být věci velmi komplikované, můžu se v nich necítit komfortně, jak se říká, je to taková jako chůze v houštině, je to namáhavé, ale když se tím projde, tak zpětně si můžu uvědomit, že to se mnou jako Pán Bůh myslel dobře, jak se říká. Nemáme moc času, ale kdybyste měli čas si otevřít Bibli, hned první knihu Mojžíšovu, a ten příběh Josefa a jeho bratří, jak ho ti bratři nenáviděli, prodali do otroctví a tak a tak. A potom, když sami měli hlad, tak za ním dolejzali do Egypta, on už si vybudoval postavení velmi mocné. Jak se s tím pral, aby to postavení nezneužil a ty bráchy nepotrestal za to, co mu provedli. Ale nakonec je přijal, dal se jim poznat a pak je tam takový vyznání, v tom smyslu, že všechno zlé, co musel prožít, je nakonec dobré, protože může svoji rodinu, tedy otce, matku a bratry s jejich rodinami, nasytit egyptským obilím, protože tam všude kolem byl hlad a sucho. A já si na závěr dovolím říct nahlas jednu osobní zkušenost, abych se nestyděl. Ale můžu si to dovolit, myslím. Já jsem kdysi dávno tady v Praze absolvoval elektrofakultu na ČVUT, nevím, v Dejvicích. Ale tehdy, teď už to myslím není, to bylo tak, že první dva ročníky ta fakulta měla tady v Praze a taky v Poděbradech. Já to teď musím trošku jako říct do detailu, protože je to důležitý. A bylo to proto, že během těch prvních dvou ročníků si ty studenty jaksi prozkoušeli a vytříbili a když potom dali ten zbytek z té Prahy a Poděbra dohromady, tak to bylo tak akorát, jo, že se počítalo s nějakou 50% úmrtností, to je ošklivý, že ono, že prostě do těch 50% studentů zdá. Já jsem maturoval ve východních Čechách a taky pocházím z východních Čech, z Litomyšle. A když jsem se u přijímací zkoušek, na to si pamatuju velmi živě, ptal toho pana asistenta, co měl se mnou pak ten pohovor, nejdřív byla písemka, v případě, že mě přijmete, kam dostanu kam mě pozvete, jako, kde začnu studovat, v Praze nebo v Poděbradech? A on řekl, no v Poděbradech, protože jste z východu a vždycky ti studenti jdou nejdřív do Poděbrad. A já jsem, nás se tam z té střední školy hlásilo 8, já jsem se těšil na to, že bude pokračovat takový ten veselý studentský život. Byli jsme kamarádi, podnikali jsme spolu spoustu věcí, i dobrých, kulturních. A mě jediného vzali rovnou do Prahy. Ostatních 7 šlo do těch Poděbrad. Proč to bylo? Já jsem samozřejmě byl nerad. Byl jsem tady ztracený, neměl jsem tady ty kamarády. Možná mě to zachránilo i před tím, že jsem dostudoval, protože o Poděbradech se říkalo, že se tam na přednášky chodí jen pohostinsky a o to více vysedává v pohostinstvích. Ale především jsem tady potkal svý bratry Salesiány, protože tady v těch podmínkách totality nějak žili a fungovali. Viděl jsem jejich život, jejich práci, řekněme, jejich náplň, i když jsem určitý kontakt měl už z dřívejška a mohl jsem se k ním přidat. Tak nevím, jestli bych mohl říct klasicky, že mě takhle Pán Bůh vedl, ale s odstupem času, to je na tom důležité, s odstupem času si troufnu říct, že to tak bylo. Ne, že by mě vedl za ruku, mě to bylo nepříjemné, že jsem tady byl sám, ale s odstupem času jsem si uvědomil, k čemu to taky bylo dobré a že to jako v tom dobrém slova smyslu nějak nastartovalo moji další životní cestu. A tak to ještě zakončím jedním úryvkem, taky z Žalmu 37. Doufej v Hospodina a čin dobro. Pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu. Hospodinu svěř svůj osud, v něho důvěřuj. On sám bude jednat. Tak asi přeju sobě a hlavně vám, aby jsme aspoň ve skromné míře určitou zkušenost s Božím vedením měli, aby jsme ji dokázali zaregistrovat a taky se s ní těšit nebo se o ní opírat. Děkuju za pozornost.